Всім привіт! Ви слухаєте Фронтир, а точніше наш експериментальний формат під назвою Тертушка. І з вами я, Аріна Кравченко. Сьогодні ми говоритимемо про досить важливу історію для українського літературного процесу, для українського наукового процесу. Я вирішила обговорити таку штуку, як критиканство, відсутність полемічної культури в академічному середовищі та все, що врешті стає результатом цих проблем. На прикладі одного фейсбук-посту, який я побачила не так давно, на минулому тижні. Перевага роботи з такими суперкороткими текстами і форматами – це можливість зацитувати їх повністю, аби ви були супер в контексті. Тому коротенький бриф для тих, хто не бачив поста Михайла Назаренка у нього на Facebook-сторінці. Поїхали! У цьому пості йдеться про те, що наш формат оголосив передзамовлення трубадурів імперії Ева Томпсон. Це, мені здається, буде важливе видання. Його наукові редактори Вікторія Назаренко і Михайло Назаренко, тобто ми, звірили і значно виправили переклад, відшукали першоджерела цитат, а головне – написали низку приміток із виправленнями та уточненнями до тексту Томпсон. Авторка ставить правильні питання і дає не завжди адекватні відповіді на них. Нерідко помилково прочитує тексти і ігнорує те, що насправді краще б ілюструвало її думку. Виступає начебто на боці пригноблених народів, але насправді настільки байдуже до них, що плутає Кремли з узбеками і приписує це Солженіцину. Пише про українського поета Коцюбинського і так званого дисидента Петра Григоренка. Я би хотів, аби цю книгу придбали і прочитали. На жаль, дуже легко дискредитувати важливу справу і плідну методологію, яку треба вирвати з рук Саїда і Ко і використовувати розумно. Але якщо ми подивимося критично і побачимо різницю між науковими дослідженнями і агіткою, тоді ми справді вивчатимемо імперську культуру в її свідомих і неосвідомлених проявах. Тоді це справді стане корисним і для нашого суспільства, і за його межами. Я навела повний зміст цього фейсбук-посту, і насправді я не могла просто пройти мимо нього, тому що в мене було стільки думок, мені дуже важливо прокоментувати це, і Тертушка просто якнайкраще надається, аби проговорити ці речі. Отож, почнемо по порядку. Хто такий Назаренко? Назаренко – це український літературознавець, критик, письменник-фантаст, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 1998 році Назаренко закінчив бакалаврат філологічного факультету Київського національного університету імені Шевченка за спеціальністю російська мова та література, українська мова та література. Навчання він продовжив вже на магістратурі за спеціальністю російська мова та література. Далі він продовжував наукову кар'єру, переважно якраз в розряді праці з російською літературою. Читав предмети на кшталт історія російської літератури 19 століття, методика викладання російської літератури, міфопоетичні дослідження російської літератури. Співпрацював з багатьма російськомовними авторами, наприклад, із Мариною та Сергієм Дяченками. Це теж письменники-фантасти, які жили в Україні, але у 2009 році залишили Україну та переїхали в Москву. У 2013 вони покинули Росію і переїхали в США. Завжди були і є російськомовними письменниками і називали себе, ідентифікували себе як носії російської мови, що проживають в Україні. Насправді, читаючи цю біографію, ну важко уявити кого-небудь, кому профільна освіта може знадобитися менше, ніж Назаренку зараз. Але це, звісно, жарти. Хто така Ева Томпсон? Я думаю, всі знають. Якщо ні, то я відсилаю вас до найпершого і другого епізоду розбору «Фронтиру». А ми повернемося все-таки до посту Назаренка. Як ми можемо знати із епізодів розборів, праці, яку аналізує і так натхненно критикує Назаренко, праці, до якої він понаписував стільки приміток, уже дві декади, навіть більше, 23 роки. Ця праця, вона фактично моя ровесниця. За час існування цієї праці я встигла вирости, відходити в школу, повчитися в університеті, вийти заміж. А Назаренко критикує цю працю так, ніби це новинка, і ніби не існує такого феномену, як перегляд ідей. Що я маю на увазі? Із, мабуть, таких найсвіжіших прикладів перегляду ідеї, які мені спадають на думку, і насправді саме з цими прикладами мені довелося цього тижня дуже багато працювати, тому саме вони мені спадають на думку. Наприклад, Фройд. Всі ми знаємо Зигмунда Фройда, ми знаємо його як теоретика психоаналізу. Це у певний момент історії філософії, історії літератури, історії культури, історії поведінкових наук. Це була важлива особистість, це була проривна особистість. Вона пояснила, як ми думаємо, що робиться у нас в голові, як ми відчуваємо. Тобто пояснила дуже багато речей. Однак ця важливість, ця впливовість, вона врешті не вберегла самого Фройда від того, що його думки були переглянуті 100 мільярдів разів, прокритиковані просто вздовж і впоперек, і дуже багато його ідей були спростовані. Чи означає це те, що ми мусимо просто припинити вивчати Фройда, ніколи на нього не дивитися, ніколи взагалі його не вивчати в історії літератури, ніколи не звертатися навіть до якихось скалок його ідей? Звісно, що ні. Перегляд ідей – це непогано, це прекрасно, бо це означає, що ми кудись рухаємось, що наука наша, вона розвивається, що ми розвиваємося, що певне наше розуміння окремих ідей, воно прогресує. Якщо повертатися до праці Еви Томпсон, було б реально дуже сумно, якби за 23 роки ми так нічого не навчилися. Ми так і не захотіли би критикувати Еву Томпсон чи будь-якого іншого теоретика, тому що це абсолютно нормально. 23 роки – це дуже багато для ідей, особливо у наш час. Тому, якщо ми, наприклад, маємо можливість поговорити навіть з автором про його текст 23 роки по тому, я певна, що автор сам цього тексту, він встигне за цей час частково або навіть кардинально змінити свої погляди. Щодо Еви Томпсон, я мала таку можливість, я говорила з нею в рамках свого університетського проєкту, і вона прокоментувала дуже багато моментів, які, наприклад, мені здавалися вже неактуальними, мені здавалися тригерними. Наприклад, останній розділ її книжки, він про письменницю, російську авторку, у яку Ева Томпсон вкладає насправді дуже багато надії про зміну російського суспільства, про те, що російське суспільство, воно ніби починає аналізувати якісь речі, які протягом історії для них були притаманними, але зараз через творчість цієї письменниці вони нібито переглядають ці ідеї. Ну, такий от вайб, насправді, в останнього розділу. І очевидно, що, можливо, у 2000-х ця думка мала сенс, тому що пройшло не так багато часу від розпаду СРСР, було ще не дуже зрозуміло, куди рухаються незалежні країни тепер. 23 роки по тому, після виходу цієї праці, очевидно, що твердження в останньому розділі, вони помилкові. Їх потрібно обов'язково переглянути, обов'язково перепроговорити. Насправді це складність, це така підступність, та? Писати і аналізувати події супернові, суперсвіжі, не устатковані, не відділені від нас великим проміжком часу. В цьому підступність, тому що дуже швидко може виявитися, що ідея, яку ми вважали правильною, реалістичною, актуальною, вона виявиться через там 10 років, 5 років, 20 років, 23 роки, абсолютно не такою. І це, власне, те, про що ми говорили з Евою Томпсон. Ми говорили про те, що вона повністю змінила свою думку, вона не вважає більше так, як вона писала в останньому розділі. І це нормально, тому що пройшло багато часу, і ідеї змінюються, погляди змінюються, історія нам або підтверджує, або спростовує певні речі. Тому я щаслива, що я змогла в якомусь сенсі реактуалізувати для себе цей останній розділ. І, до речі, ви так само зможете дуже скоро це зробити, тому що дуже скоро це інтерв'ю, ця розмова, вона вийде друком, тому я обов'язково триматиму вас в курсі. Але от з такої перспективи, з такої позиції, насправді стає зрозуміло, чому може бути досить важко видавати подібні тексти. Чому тексти, які були написані досить давно, які відділені від нас якимсь досить значним вже проміжком часу для однієї ідеї, вони мусять бути переглянуті дуже уважно. І якщо є можливість контактувати з автором з приводу певних питань, з приводу певних ідей, це взагалі топ, це взагалі маст, я думаю. Насправді, вся критика Еви Томпсон, яку я бачила, яку я чую, про яку ми от зараз будемо говорити, вона мені нагадує школяра, який прогуляв урок, і тепер якийсь дуже старий, дуже пропущений давно урок, він намагається наздогнати, встрибнути в цей потяг і щось там зрозуміти про це. Тобто, теми старуваті, книжки вже старуваті, дитинка вже виросла, а уроки все ще прогульні, треба їх трохи довчити. Що я вкладаю в цю метафору? Я думаю, що те, як саме говорить Назаренко про класичну піонерську працю, не ідеальну, як і всі класичні піонерські праці, але від того не менш корисну і проривну, це оприявлює для нас дуже багато проблемних точок. По-перше, це недостатній доступ до джерел. Через маленькі тиражі важливих книг, через невчасні перевидання цих самих книг, ми творимо свій світ ілюзій та уявлень, у якому Томпсон і Саїд – це ледь не останнє слово науки. Справа в тому, що перша праця Саїда, де він загалом входить в тему колоніальності і колоніалізму, називається «Орієнталізм», і видана вона була 1978 року. Тобто вона на один урочок молодша за самого Михайла Назаренка. Я не звинувачую Назаренка в тому, що він не знає, що це старі праці, і що з тих пір було написано значна кількість актуальних, значно більш актуальних речей. Але сам дискурс довкола цих праць, він мене насправді смішить, тому що ми обговорюємо Саїда так, ніби це ледь наш сучасник. Ніби все, що він сказав, це найновіші здобутки науки, і все, що було написано цими двома людьми, Томпсон і Саїд, потрібно обов'язково хапати і приміняти одразу ж на наш контекст, без будь-якого просичування, без будь-якого аналізу, без будь-якого подрібнення чи критикування. Як я вже сказала, і Томпсон, і Саїд написали свої праці досить давно. І, як можна здогадатися, і Еву Томпсон, і Едварда Саїда за цей час встигли влучно і невлучно покритикувати, як і будь-кого, як того самого Фройда, як феміністок другої хвилі, як будь-кого абсолютно, хто будь-коли критикував будь-які ідеї. Тому всі, хто віддає якусь таку медаль першості з критики Еви Томпсон Назаренку, мені здається, вони просто перебувають в омані його з верхнього тону і вважають його за першопрохідця. Тому що коментарі під цим постом, ну це взагалі, там люди, які говорять, що ой, та камон, якщо почитати цю книжку до кінця, то все стає і так зрозуміло. Стає зрозуміло, що цю книжку взагалі можна було не перевидавати, тому що авторка там ледь не русофілка. Я перепрошую, але якщо Назаренко робив коментарі до цієї книжки, чому він як коментатор не поцікавився тим самим останнім розділом? Тобто для мене це нонсенс, що потенційні читачі критикують авторку за думки, які вона виказала 23 роки тому. Просто мені здається, це якийсь абсурд. До того ж, у той час, коли Ева Томпсон робила перші кроки, аби розібратися з питаннями імперіалізму, перші кроки буквально, тому що вона одна із перших, хто взагалі підняв тему імперіалізму в російській літературі. Назаренко тим часом захоплено вивчав цю саму російську літературу. Я впевнена, що за совєтськими лекалами і наративами я, знову ж таки, не стверджую, бо не знаю, хто вчив Назаренка, як вчили Назаренка. Але враховуючи час, коли він вчився, я не думаю, що були якісь дуже проривні, дуже новітні наративи, якщо їх навіть зараз немає. Можливо, якби Назаренко, можливо, якби інші українські науковці у той час займалися розвитком саме українського наукового дискурсу, займалися саме українськими питаннями, займалися будівництвом академії в межах України, а не намагалися працювати де-інде із іншими мовами, з іншими культурами. Можливо, Ева Томпсон, пишучи в Америці свій текст, мала би більшу ресурсну базу з української літератури, з української культури і знала би, де у нас письменники, а де у нас поети. Але про це теж згодом, тому що це теж неоднозначний момент. Повернемось до трьох основних закидів Назаренка, і серед них ми бачимо такі. Ева Томпсон неправильно переклала і відчитала Солженіцина. Не помітила там Кремли. Тобто Солженіцин писав про Кремли, Ева Томпсон, скоріш за все, неправильно прочитала кримські татари і переклала це як татари, чи узбеки, чи якийсь такий у нього закид. Чи змінюється якось наше сприйняття Солженіцина? Чи робить це Солженіцина меншим російським шовіністом? Ні. Відповідь на ці два питання – ні. Тому що навіть якщо Ева Томпсон і робить помилку, щоб зрозуміти це, нам потрібно знайти цитати Солженіцина, звірити їх із цитатами Томпсон і, власне, перевірити цю тезу. Я її не підважую ні в якому разі. Я впевнена, що Назаренко не говорив би це на рівному місці. Але в глобальному сенсі, чи підважує це якось той погляд на Солженіцина, який пропонує Ева Томпсон? Ні, це ніяк не підважує усі думки, виказані в трубадурах імперії. Більше того, мені здається дивним те, що у добу, коли постколоніальний дискурс такий важливий, коли потрібно реактуалізовувати будь-кого, хто писав хоч щось про постколоніалізм, коли потрібно щодуху видавати ці книжки, коли потрібно так багато про них говорити, коли потрібно пояснювати всю цю термінологію, яку вживає Ева Томпсон, Саїд і всі їхні послідовники. У цей момент Назаренко говорить про те, що Ева Томпсон щось переплутала і приписала це Солженіцину. Тобто мій мозок, який, можливо, не є підкований всією тією інформацією, яку я знаю про Еву Томпсон і взагалі про цей контекст, мій мозок, можливо, який симпатизує Солженіцину, можливо, який виріс на культурі, де Солженіцин був у каноні, мій мозок скаже, окей, якщо вона мені бреше тут, де ще вона бреше? Можливо, всі ці російські письменники, про яких пише Ева Томпсон, не такі погані. Можливо, вона все вигадала про Толстого, про Лермонтова, про Пушкіна. Можливо, і Солженіцин не такий вже й жахливий. Можливо, взагалі вся російська література критикується ні про що, ні за що. Як вам такий наратив? Це ж абсолютно можливий потік думок у всіх симпатиків, у всіх людей, які ще досі не визначились, що їм робити з російською літературою. Я гарантую, що такі люди є. Не треба себе обманювати, не треба жити в ілюзіях. Такі люди є, і з такими людьми потрібно працювати. Їм навпаки, потрібно давати Еву Томпсон говорити, дивіться, ось такий існує погляд, він хороший. Можливо, є певні неточності, можливо, тут щось дійсно потрібно підправити, прокритикувати, звернути вашу увагу. Але загалом ідея здорова. І з цією здоровою ідеєю ви маєте йти далі по життю, продовжувати думати, продовжувати дивитися через цю призму на світ. Що пропонує Назаренко, я не розумію. Другий закид полягає в тому, що Ева Томпсон називає Коцюбинського, Михайла Коцюбинського, поетом. Тут може бути дві версії. Одна версія банальна. У Еви Томпсон елементарно немає достатньої ресурсної бази на момент 2000 року. Вона не спеціалістка з української літератури. Вона аналізує російську літературу і імперський контекст. Чи Коцюбинський поет, чи письменник, суті, знову ж таки, не змінює. Помилка? Помилка. Чи це настільки жахливо? Не думаю. Версія 2. Версія 2 полягає в тому, що якщо відкрити оригінал тексту, ми побачимо, що Ева Томпсон переказує номер жовтневої газети 1939 року. Вона переказує там пропагандистські речі, які писалися в той день того року. Жовтень, якесь там число, 1939 рік. Звідки ми знаємо, що поетом Коцюбинського назвала саме Ева Томпсон, і що вона помилилася? Чому ми так упевнені, що це не написано в газеті, зміст якої переказує Ева Томпсон? Відповіді на це питання в мене немає, тому що я з усіх сил старалася знайти цей номер газети у вільному доступі. Його ніде немає, на жаль, тому моє припущення полягає в тому, що або Назаренко знайшов цей випуск в архівах, наприклад, у Вернаці якісь умовні, або він нічого не знайшов і просто схарився, що поет Коцюбинський, Коцюбинський поет, і автоматично записав це у категорію гріхів Еви Томпсон. Знову ж таки, дивимось на всю історію ширше. Чи це змінює якось ту правду, ту перспективу, ту історію, яку намагається нам донести Ева Томпсон? Вона просто переказує зміст газети. Я не думаю, що це насправді якимось чином нас уводить в оману стосовно більш широкого контексту. Чи змінює це глобальну картинку, що ім'я Коцюбинського просто використали, можливо, аби через пропаганду виправдати збройне насилля, бо саме про це йдеться там в тому уривку з газети? Ні. Плюс в українському перекладі все одно було письменник. В чому проблема? Незрозуміло. Проблема тільки в тому, що англомовний читач прочитає це все-таки як поет. Але чи дійде англомовний читач наразі до Коцюбинського, ну, не знаю, чи пробуджує ця одна згадка в два слова, якесь неймовірне натхнення почитати Коцюбинського. Думаю, ні. І останній закид про те, що Ева Томпсон абсолютно байдужа до Кремли. Ми теж були байдужими до Кремли. До супернедавнього часу. Те, що ми почали нарешті досліджувати цю культуру, не робить нас переможцями в цій історії. Цю історію ми мали почати дуже-дуже давно. І чи можна приписувати в когорту гріхів Еви Томпсон те, що в 2000 році вона, можливо, не знала аж так багато про Кремли? Не думаю, бо ми теж в 2000 році не так багато знали про Кремли. Ми досі не так багато про них знаємо. На жаль, на просто величезний-превеличезний жаль. Тому після таких от екстенсивних думок з приводу цього одного маленького фейсбук-посту у мене накльовується висновок про те, що вся ця критика – це аж ніяк не конструктивна критика. Це не справедливе оцінювання праць інших науковців. Бо по-хорошому ми мусимо брати ідеї. Ми не обов'язково мусимо з ними погоджуватись, ми обов'язково мусимо з ними полемізувати, якщо ми з ними не погоджуємось. Але чи мусимо ми принижувати цих науковців чи їхні праці? Чи мусимо ми застосовувати такий грубий тон стосовно цих праць? Я взагалі щитую тут ніби заклик: не читайте цю роботу, вирвіть теорію з лап Томпсон і Саїда. Як можна вирвати теорію з лап фундаторів цієї теорії? Ми так чи так, досліджуючи ці питання, будемо починати з Саїда. Ми не можемо почати з когось іншого, бо він, як Фройд у психоаналізі, як можна почати вивчати психоаналіз, не починаючи з Фройда? Як можна починати вивчати там умовно фемінізм і не прочитати там Вірджинію Вулф, наприклад, з самого початку, або не прочитати всіх інших перших феміністок? Ну як це виглядає? Як це можливо? Ми не можемо вирвати постколіалізм із лап Саїда, тому що Саїда і Ко, перепрошую, Саїда і Ко. Тому що Саїд і Ко, вони в якийсь момент зробили багато. Вони сформулювали ту теорію, яку Назаренко вирішив використовувати лише зараз. Тому що раніше, коли інші люди формували ці теорії, йому було ок, насправді, без них. З моїм товаришем, з Ілеєю Рудійком, поетом, літературним критиком, ми зійшлися на думці, бо ми досить довго це все обговорювали, ми зійшлися на думці, що це швидше не критика, це промоція через критику, це вивищування власної особистості через приниження впливових науковців. Тому що якщо ви думаєте, що подібний тон, подібна методологія, подібні якісь інструменти критики використовуються Назаренком лише для розмови про Еву Томпсон, це неправда. Такий самий тон використовувався проти Віри Агеєвої. Подібні гострі, якісь епатажні висловлювання, схильні підхоплювати люди, не надто заглиблені в літературу, чи літературний процес, чи літературну критику. Це схильно розноситися різними пабліками, букблогерами і так далі. І потім відбувається те, що я би назвала антипопуляризацією певних ідей, антипопуляризацією постколоніалізму. Тому що я пам'ятаю цю ситуацію з Вірою Агеєвою, де теж в книжці «За лаштунками імперії» Назаренко там знайшов якісь помилки, якісь неточності, правдивість яких, до речі, він так і не довів, теж говорив в якомусь грубому епатажному тоні. І потім я теж читала коментарі людей, які говорили щось по типу: «О ні, я купила цю книжку, тепер я не буду її читати. Як тепер мені її читати, якщо там все помилки?» Ми схильні хапатися за маленькі деталі і генералізувати їх, робити з них глобальну правду. Якщо в Еві Томпсон ми знайшли якусь невеличку неточність, все, вся її робота фейк. Якщо ми знайшли в Віри Агеєвої якусь дискусивну, якийсь привід для дискусії, все, вся її робота нічого не варта. Це так не працює. Текст, він може бути вартісним, попри якісь його недоліки. І обезцінення якогось внеску, претензія на якусь співтворчість через якісь неймовірні примітки, які нібито виправили всі неточності, нібито зробили текст абсолютно читабельним, тому що до того він був нечитабельним. Усе це намагання звертати увагу на свою персону. Змушувати публіку, змушувати своїх фоловерів не забувати про себе. Ну, як на мене, подібні інструменти – це просто несправедливо до людей, які дійсно багато робили, багато роблять і, сподіваюся, ще багато зроблять для науки, для нас з вами, тому що ми це все читаємо, ми це все врешті аналізуємо. І тому я насправді весь цей епізод задумувала як заклик читати самостійно, думати самостійно, помічати самостійно, досліджувати так само самостійно. Так, ви можете слухати Назаренка, Агеєву, мене, кого завгодно. Але жодна людина, яку ви слухаєте, вона не є істиною в останній інстанції. Обов'язково мусите все перевіряти, все піддавати сумніву. Пам'ятаємо, що девіз цього подкасту – це сумніватися. Потрібно обов'язково перевіряти все на власній шкурі. Звісно, в нашу добу 21 століття це незручно, це часозатратно, це може бути неприємно, це може видаватися витратою часу. Ми завжди намагаємося знайти авторитетів, які будуть нам віщати правди, істини, які не доведеться перевіряти. Але правда в тому, що таких людей не існує. І будь-яка ідея, будь-яка теза, будь-яка праця, будь-яка стаття, будь-який голос – це все суб'єктивна думка. Зараз я виказую теж суб'єктивну думку. Ви можете мені не вірити, можете вимикати прямо зараз. Але я, на відміну від Назаренка, на позитивній ноті закликаю читати Еву Томпсон, читати все на світі, все, що цікаве саме вам, досліджувати цей світ, думати про приховані змісти, приховані контексти, насолоджуватися своїми знахідками, перевіряти їх і не боятися ними ділитися усупереч голосам, які скажуть вам, що ви не маєте ніякої рації. З вами була Тритушка. Дякую, що були з нами. І до зустрічі у нових епізодах-розборах і нових Тритушках. Па-па!